noe i Efeserbrevet. Og Efeserbrevet 1 begynte med det her innprentinga om hvem vi er i Kristus. Dere er hellige. Dere er satt fri. Dere er elska. Så skjønner Paulus, det her kommer ikke de til å forstå. Så derfor jeg bøyer jeg mine knær og så ber jeg om at de skal forstå det. Og så ber han litt. Og så setter han inn i en større kontekst med dere nå en ny familie. Dere kommer ikke til å forstå det her hvis dere ikke ser at det er ikke den gamle identiteten dere som nå skal definere dere. Dere er ikke lenger grekere eller hedninger eller dame eller menn. Hovedsakelig, dere er nye i Kristus. Ny multietnisk familie. Og så er vi kommet til kapittel 4, som er praksisen. Først ble teorien lagt, og så kommer, ja, hvordan ser det her ut da? Og så blir han detaljert. Og for noen av oss får vi piggene ut med en gang der Paulus skal si noe om hvordan du skal oppdra barn, hvordan du skal snakke, om du skal si sant eller ikke, hvordan du skal forholde deg i familien din. Det blir litt detaljert, Paulus. Og for andre av oss er det her bare, ah, endelig så kommer det noe som ikke er sånn åndelig og svevende. Endelig kommer regelen som vi kan forholde oss til, som vi kan slappe av i. Så her er vi litt forskjellige. Men vi er altså i denne delen der vi skal, der vi er omkledningsfasen. Paulus bruker dette bildet om at vi skal kle av oss det gamle mennesket. Og så skal vi kle på oss det nye. Se om vi får den her til. Hvis ikke, kan du få trykke for meg, Rune. Jeg bare zoomer, kanskje? Prøv å slå den her på. Går det an å bare trykke på enter eller noe sånt? Det er rart med ting som funket for 10 minutter siden. Nei, så ikke, så har du ikke så mye å si. Kan prate uten den. Vi er i omkledningsfasen, der Paulus sier at det er noen ting som ikke passer seg lenger. Noen ting dere skal legge av, og så er det noen ting dere skal kle på dere. Og på mange måter så virker det nesten helt umulig det Paulus presenterer. For han sier i kapittel 4, vers 17, at dere skal ikke leve som hedningene lenger. Og hva betyr egentlig hedning? I den tiden der han pratet til jøder, så handler det bare om de som ikke var født som jøder. Så det er litt som han skulle si til oss, at ikke leve som nordmenn lenger. Det er identiteten deres i noe annet. Det er ikke i familienavnet deres, det er ikke i nasjonaliteten deres, i religiøsiteten deres, men det er i Kristus. Legg av det gamle og kle på dere det nye. For han sier jo i kapittel 1 og kapittel 2, sier han, jeg skriver til dere hedninger. Denne menigheten han skriver til var hovedsakelig hedningkristne, og så rett etterpå sier han, ikke lev som hedningene. Dere har nå en ny identitet. Så hva betyr det her da? Det betyr at det er en ny type livsførsel. Det er ikke nødvendigvis en filosofi han kom med. Arne Gaborg skriver det godt i en gammel roman at han lærte oss ikke en filosofi, men en livskunst. Han kom ikke med noe nytt for de kloke, men med legedom til de syke. Han stiftet ikke en sekt, men viste oss en vei. Og kapittel 4, 5 og 6 av Efeserne er å prøve å stake ut hvordan ser denne veien ut. Det her er en dame som heter Crystal Jones, som jeg kom over når jeg tok et videreutdanningsstudie om hvordan barn utvikler seg raskest. Og grunnen til at hun ble nevnt var at det var en stor, stor metaundersøkelse over hele verden som prøvde å finne ut av hva er den avgjørende faktoren for at barn skal lære. Og det ble konkludert med her, var at det er barns oppfattelse av seg selv, selvoppfattelse, som er den viktigste grunnen til de sin læring. Hvis de kom inn i en mattetime og tenkte at, ja, matte, det kommer jeg til å lære. I den timen her kommer jeg til å mestre. Med den læreren der, så kommer jeg til å lære noe. Det er den viktigste årsaken til de sin mestring. Og så stod det et stykke om denne dama her, som mens hun var student, ble med i noe som heter Teach for America. Det er en organisasjon som sendte inn dyktige lærere og ressurser i de fattigste områdene i USA for å prøve å heve kvaliteten på skolesystemet. Og når hun begynte der, så begynte hun med 25 førsteklassinger, der halvparten av dem kom fra familier, der foreldrene var analfabeter, det var mange barn som kom rett fra gata. De hadde ingen anelse om hvordan de skulle oppføre seg i en skoleklasse. Så hvor begynner du hen? Så hun observerte de noen friminutter, og det eneste hun så av motivasjon var at de kikket etter tredjeklassingene. For de kunne de identifisere seg med. De var på en måte nesten som de selv, bare at de var litt raskere, de snakket litt bedre, de var litt kulere. Det eneste hun kunne se at de hadde lyst til, at de hadde i hvert fall lyst til å bli som tredjeklassinger. Så i begynnelsen av det året sa hun at i løpet av det året her, så skal jeg gjøre dere til tredjeklassinger. Det var der hun begynte. Og når de skulle presentere seg for hverandre, eller når de skulle snakke til hverandre i timene, så skulle de ikke lenger bruke fornavnet sitt, for når de identifiserte hverandre med at «Åja, det er du som bor på gata der, ja. Åja, det er du som har de foreldrene sine i fengsel». De skulle titulere hverandre med «student», også etternavnet. «Student Vangstad» eller «student Johnson». Og så hver morgen måtte de repetere «Hva er en student?» Jo, det er en person som elsker å lære, og som er god til det. Det repeterte de hver morgen. Det er en student. Og i løpet av november så hadde de gått gjennom førsteklassepensummet, og de var klare for å begynne på andreklassepensummet med hele klassen. Og det ble en sånn flokkmentalitet at du må være stille, for vi skal bli tredjeklassinger. Og det er litt det samme Paulus begynner med i Efeserne. Det skal ikke leve lenger som hedninger. Det skal ikke være som førsteklassinger lenger. Jeg har noe bedre for dere. Dere skal prøve å identifisere dere med en ny identitet. Dere er ikke der ennå. Men dere skal få lov til å strekke dere etter det. Dere lever ikke lenger selv, men Kristus lever i dere. Det gamle mennesket er lagt vekk. Og se, det er noe nytt. Så Efeserne 4, 25-28, jeg leser det først. Så legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre. For vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet, skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Og før vi går inn i teksten, så må vi ha en viktig digresjon. På grunn av det er to feller å falle i her. Når vi hører en sånn type tekst som går på du skal gjøre dette, men ikke det her, du skal slutte med det og begynne med det her, så faller vi fort i noen feller. Den første fella vi fort faller i er litt i moralska oss. De som er litt sånn den eldste broren i historien om den bortkomne sønnen. Det er jo en historie som absolutt har som fokus å fortelle om denne kjærlige faren som tilgir og som står med åpne armer for å bekrefte den sønnen som kommer tilbake. Men det er jo to stereotypier som vi fort kan identifisere oss med. Med den eldste sønnen, han fortsatte å jobbe på gården. Han følte reglene. Han fortsatte å gå i kirka selv om de andre ikke gjorde det. Han fortsatte å gjøre det som var rett. Men når yngste sønnen kom tilbake, hva skjedde med han? Ble han glad? Nei. Det her liker jeg ikke. For han har gjort noe som ikke er noe greit, og nå får han en status og en premie som han ikke fortjener. De moralske oss, som har fort for å følge alle reglene, har fort for å kikke oss litt over skuldrene. Jeg tror kanskje ikke de andre gjør det som jeg gjør nå. Og så hever vi oss litt over de andre, i stedet for å være ydmyke. Og så har vi de andre av oss, som kanskje er litt mer opprørske. De relativistiske som tenker at, ja, er det virkelig sånn at pappaen min er best å forvalte pengene mine? Kanskje jeg burde ta oss og prøve å gjøre det selv? Er det virkelig sånn at de reglene som Bibelen sier er det beste for meg? Jeg er enig i det her, men hva med det som har med lyging? Eller hva med den delen her? Eller hva med seksualiteten? Nei, det kan vel ikke Gud mene. Og så tar vi våre sannheter, og så stikker vi av med det vi tror er rett. Og så er det bare en vei tilbake, og det er ydmykhet og tilgivelse. For når de to sønnene hadde samme problemer, den tenker jeg kanskje at det er bedre de som følger reglene enn de som løper vekk. Men ingen av de kjente pappaen sin. Hadde han eldste kjent pappaen sin, så hadde han jo visst at han kunne invitert vennene sine hjem for å ha en fest. Så hadde han jo visst at faren ville jo alt godt. Så hadde han gledet seg over yngstebroren. Og hadde yngstebroren kjent pappaen sin, så hadde han blitt der på grunn av det hadde vært det beste for han. Som jeg hadde altså to feller å falle i. Og så til teksten. Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lemmer. Og bare for jeg liksom liker å strukturere ting, så jeg har tatt de tre versene, og så skal jeg prate litt om hva er reglen her. Og så tror jeg alltid Bibelen har et prinsipp, et underliggende prinsipp som går mye dypere, og skal jeg prøve å putte det inn i en historie. Så først, det første verset. Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lemmer. Først er det løgn. Så hva er egentlig løgn da? Jo, det er det at du sier noe med ordene dine som egentlig ikke stemmer med virkeligheten, eller som du egentlig ikke mener. Og psykologer som har forsket på det her, for noe av det jeg har lest, så har de sammenlignet det med at hvis de forsker på hjernen til folk som har en vane om å lyge mye, så er det noen av de samme strukturene som det å være bipolar. Altså du skaper en dismatch på noen områder i hjernen. Altså du skaper en virkelighet her som ikke stemmer med den reelle virkeligheten. For ord skaper, så hva skjer når vi lyger? Jo, vi skaper en virkelighet som egentlig ikke stemmer. Ok, så lyging er ikke greit. Det kan vi forholde oss til. Men hva er prinsippet da? Jo, jeg tror at prinsippet går mye dypere, og det er at det handler ikke om du. Hva var bibelverset? Jo, ikke lyg til hverandre. Hvorfor ikke? På grunn av vi er lemmer av en kropp. Vi må snakke sant til hverandre på grunn av vi er innlemmer i en familie. Og hvis foten min får en betennelse, så går først signalet til hjernen. Og hvem er hodet på denne kroppen som Paulus prater om? Det er jo Kristus. Så det er han som lider først. Men den betennelsen vil jo gå ut over hele kroppen. Og jeg tror det handler om å lyge, men jeg tror det handler kanskje like mye om det han sier videre. Så snakk sant til hverandre. Snakker vi sant til hverandre? Snakker vi sant til hverandre om livet? Er vi en menighet som har fasader rundt oss? Som prøver å se bedre ut enn det vi egentlig er? Hvordan tør vi å åpne opp familielivet vårt til andre? Inviterer vi folk hjem uten at ting er helt skjeina? Er vi ærlige om livet? Snakker vi sant? Tør vi å være ydmyke med hverandre på hvordan vi egentlig har det? Tør vi å slippe folk inn? Så snakk sant til hverandre. For om... Ja, jeg forteller historien om en rektor jeg hadde. Vi kommer i prat på det her med tro. Og han er vokst opp i en kristen setting og var på ungdomsarbeid hele livet. Og så forteller han det her til meg at det som var grunnen til at han gikk vekk fra kristentro var at gapet mellom virkeligheten min og den som ble presentert ble for stor. Det ble presentert noen idealer som ikke jeg greide å forholde meg til. Og noen ganger så er det helt klart at vi er nødt til å vende om. På grunn av, ja, der er en standard som Jesus setter. Men veldig ofte så tror jeg kanskje vi skaper en større distanse enn det det egentlig er. Jeg tror Jesus kom nærmere mennesket enn det kanskje vi kristne ofte gjør. At han bøyde seg enda lenger ned. Viste enda mer nåde, viste enda mer ydmykhet. I møte med mennesker. Når Jesus møtte mennesker, så var det alltid først med godhet. Og så kom omvendelsen. Det var ikke sånn at Jesus først påpekte du lever feil. Og så kom i overgivelsen. Nei, som regel så møtte han dem og helbrede dem. Med å fortelle dem hvem de var. Med å si ja, hvis det er noen som er rettferdige, så kast den første steinen. Han viste dem først godhet. Og så kom omvendelsen. Så kommer det typiske verset som blir sitert i alle ekteskapskurs. Blir dere sinte, så synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Og jeg tror absolutt det kan ha noe for seg det å snakke sammen før man legger seg alle de tingene her, men jeg tror prinsippet går dypere. Og prinsippet er ikke, bli ikke sinte. Det finnes en form for sinne som er synd. Det finnes en hellig vrede. Gud ble sint. Men jeg tror vi nødt til å, hvis sinne skal være noe som vi kan akseptere, som vi skal synes greit, så det nødt til å gå tilbake til hva det største budet? Og det elsker Gud og elsker mennesket. Handler det sinne vi får om at vi ære Gud? Eller at det Gud som, dette var urettferdig mot Gud, derfor kjenner vi et sånt sinne? Eller var det urettferdig mot mennesket? Derfor kjenner vi at vi blir opprørske? Da det kanskje en sunn form for det. Men så står det videre mange andre plasser at bli ikke sinte. Det en del av kjøttet. Mens ånden frukt er overbærenhet og vennlighet og godhet. Men prinsippet altså ikke bli ikke sinte, men det står blir dere sinte, så synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. Så hva skjer da når han her dukker opp i kontrollpanelet i hodet og har lyst til å ta over styringen? Jeg tror prinsippet igjen, det går dypere. Her får dere presentert min måte å tenke på. Dere kommer sikkert ikke til å skjønne noen ting, men jeg skal prøve. På grunn av vi er et nytt menneske. Det her er noe av det som Paulus presenterer i brevene sine, som den fundamentale sannheten. Dere lever ikke lenger selv. Han sier jo til efeserne, dere er hellige. Og så tror jeg efeserne sier der, nei, vi er ikke hellige. Du skulle visst hva jeg gjorde i dag tidlig. Og vi sier jo sånn, nei, du skulle bare visst. Vi er ikke hellige. Men realiteten er at vi er hellige. Så hva er det som har skjedd? Jo, hvis vi prøver å gå teoretisk og kategorisere at vi er ånd og sjel og kropp. Når du ble kristen og sa ja til Jesus, så skjedde det noe som du ikke føler nødvendigvis, som du ikke nødvendigvis innser, men du flyttet, Guds ånd flyttet inn i deg. Derfor har jeg markert den første som gul i det vi blir kristne, så er vi hellige. Og hadde det ikke vært sånn, så kunne ikke vi hatt fellesskap med Gud. Så hvis Jesus kommer igjen nå, eller du skulle skjedde en ulykke i kveld, så går jeg til himmelen på grunn av min identitet. Jeg er hos Gud. Jeg har byttet borgerrett, og jeg er 100% ren. Det er min identitet, på grunn av det Gud har gjort for oss. Så Gud ser på meg som hellig. Men tenker jeg sånn nødvendigvis? Eller oppfører jeg meg sånn? Nei. Det her er helliggjørelsesprosessen. Det er det Paulus prater om nå i kapittel 4, 5 og 6. At det er ikke nødvendigvis at de to tingene henger sammen, men så ønsker vi et liv som blir påvirket innenfra og ut. Så la oss si da at du akkurat er blitt kristen. Det første som kanskje skjer er at for det her med sinne da. La oss si at den har et sinneproblem. Og da kjenner den kanskje samvittigheten inni seg. Det her er ikke rett. Det finnes et bedre alternativ for meg. Det er noe inne i ditt liv som kjenner at det her er ikke noe godt. Men så har du kanskje et sinn og en kropp som har nei, det her er riktig, det er riktig å være sinnet her. Det er greit å være sinnet, du godtar det i tanken din, og så har du et handlingsmønster som gjør at i det her skjer, så responderer du sånn. Og så er det det her som er det normale handlingsforløpet. Hva er første del av helliggjørelsesprosessen da? Jo, det er at du må begynne å tro det som er sant i Bibelen. Jo, Gud har noe bedre for deg. Han har faktisk puttet ned åndens frukt i deg, som er vennlighet, som er godhet, som er overbærenhet. Og så har du et fellesskap rundt deg, der du ser at, oi, her er jo noen som oppfører seg på den måten, som greier å avverke de situasjonene jeg havner opp i. Og så begynner du å tro den sannheten i sjela di, altså i tankesettet ditt. Og så prøver du å leve det ut. Og så feiler den litt. Så det er noen piler som går over til kroppen, som er på en måte, hvordan vi lever det ut. Og så prøver vi igjen, og så feiler jeg meg litt. Og etter hvert som ånden og sjela begynner å bli overbevist om den sanne sannheten, så er det to mot en. Og da kan du begynne å vinne over handlingene dine. Og så begynner du å ligne litt mer på Jesus. Og litt mer på Jesus, og etter hvert så får du mer kontroll over det området av livet ditt. Mange av de som har levd lenge uten Jesus og plutselig blir kristne, har problemer der med banning. Da. Det er noe som du bare har, det har blitt en del av identiteten din, måten du oppfører deg på. Det er ikke sånn at det stopper over natta nødvendigvis, som kanskje du kjenner en overbevisning i hjertet ditt. Det her er jo ikke riktig. Og så begynner du å tro sannheten i tankene dine. Og da er du kommet langt fra deg to mot en. Men du har fortsatt vanene dine. Så dette er fortsatt ut og ting som ikke er greit. Og så må du tilbake til tilgivelsen og nåden og fellesskapet. Og så prøver du igjen. Og etter hvert så begynner det å komme streker ut på kroppen, og så er det ting som kommer innenfra, som er det livet som egentlig er det nye mennesket. som begynner å bli en del av identiteten vår. Og så begynner vi å kle av det gamle mennesket, og så iklemmer vi oss Kristus. Og så tar vi vekk den vanen der, og så tar vi på den vanen der. For noen år tilbake så leste jeg gjennom noen gamle bøker, sånn journaler, sånn bibellesejournaler. Og jeg synes det var morsomt, jeg tror, å degle med den gruppa vi hadde. Vi var i 10. klasse, og vi hadde bibelgruppe. Og vi var en ganske seriøs gjeng på den tida. Og det som var morsomt var at vi hver uke så hadde vi ting vi skulle slutte med, og ting vi skulle begynne med. Så, og jeg leste for eksempel at det var en av oss som skulle slutte å krangle om å ta ut av oppvaskmaskinen med mammaen sin. Og så skulle vi begynne med noe annet. Og hvis du hadde greid det 2 ganger, det var greit å feile 1 gang for hver 2 ganger du hadde greid det. Så hvis du på en måte hadde kranglet 1 gang, men du hadde satt ut av oppvaskmaskinen 2 ganger, uten å krangle, da, så kunne du få check når vi kom sammen i bibelgruppa igjen. Og da hadde du klart den, og da kunne du ha et nytt mål neste uke. Og det er jo til å le, og den tenker ofte at den type måten å tenke på, det er på en måte for tenåringer. Når den er blitt 30 og 40 og 50 og 60 og 70, så er du ferdig med det her. Men jeg tror det fortsatt er aktuelt. Det er ting vi trenger å legge av oss, og ting vi trenger å kle på oss. Kanskje noen av dere husker kaptein Chelsea Sølenberger. 15. januar 2009 så tar han av fra La Guarda Airport i New York. Og bare 5 minutter etterpå så nødlander han i Hudson River. Og det her er blitt sett på som den mest prestisjefulle tingen som har skjedd. En Airbus med 150 passasjerer. Og på bare noen få sekunder så trenger han å finne ut av hva han skal gjøre. Trenger å trykke på enormt mange instrumenter i riktig rekkefølge for å få dette flyet til nødlandet mellom skyskrapere på Manhattan. Og det som hadde skjedd var at i det han tok av, så traff det en flokk med gjess. Og så slo begge motorene seg av, og så trengte han å nødlande. Og når det kommer til sinne og kommer til synd i vårt liv, så tror jeg det ganske ofte er akkurat det samme. Sinne kan være en form for at motorene plutselig slås av, og så trenger vi å nødlande. Men for han så var det i det motorene slo seg av, så slo instinkten inn. Han hadde vært jagerflypilot i ungdommen, og han hadde hatt over 20 000 flytimer. Så han hadde det i ryggmargen hva han skulle gjøre. Han hadde øvd på dette gang på gang på gang på gang. Det er de små hverdagsvanene som avgjør hvordan du nødlander. Vi er nødt til å øve i de små tingene i livet for å mestre de store. Den mannen som instinktivt tilgir kona si. Når hun har gjort noe som har vært grusomt, for eksempel. Det er de små vanene han har øvd seg på over tid. Det er ikke en tilfeldighet, det. Eller den som en fiolinist som spiller et mesterstykke. Det er ikke en tilfeldighet at han spiller det. Det ligger enormt mange timer bak. Så hvordan bruker vi tida på å nødlande? Til å øve oss selv på å redde situasjonen. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender. Så han kan ha noe å gi til den som trenger det. Det er ganske åpenbart for oss at stjeling ikke er greit. Det er en del av norsk lov, så den er enkel å forholde seg til. Så regelen har ikke puttet noe inn på. Men prinsippet tror jeg er mye dypere. For han fokuserer ikke så mye på stjeling. Det han fokuserer på er, men hva er alternativet? Jeg tror vi som kristne trenger å øve oss på at det finnes et stort ja bak oss. Og et lite nei. Men jeg har nok ofte vært flinkere til å si et stort nei. Her er regelen, dette må du følge. Men jeg tror Gud sier et stort ja. Jeg driver og øver med ungene mine nå i slalombakken. Og når vi står på ski, så kunne jeg hatt et stort nei. Du glemte å kante skien, Josva. Eller så kan jeg bare kjøre bak han og så løfte han opp. Jeg prøver igjen. Og jeg tror det er sånn Gud forholder seg til oss. Vi kan føle at han kommer med pekefingeren. Men jeg tror han bare kommer kjørende bakfra, så løfter han oss opp. Jeg prøver igjen. Det eneste jeg er interessert i for Hanna og Josva, er jo at de bare skal prøve igjen. At de bare fortsetter. At de fortsetter å øve. Hva med, hvordan tenker Gud om dere? Synes han det er så grusomt at dere falt? Nei. Men han synes det er grusomt hvis dere slutter å øve. Hvis dere slutter å reise dere opp igjen og prøve igjen. Så det handler om å bytte ut det vi synes vanskelig med et større ja. Jeg var heldig og hadde en ungdomsleder, Andreas Lindahl, som mange kjenner til. Og han var enormt opptatt av det her. Husk at det et større ja over livet ditt enn et nei. Og jeg hadde en stor utfordring på slutten av ungdomsskolen og begynnelsen av videregående. Når han satt alene på rommet. Og han bare leste Dagblad. Og så så den noe som fristet, og så trykket han seg inn på det. Og så trykket han seg litt videre. Og så trykket han seg litt videre. Og jeg tror mange, spesielt mannfolk her, kan kjenne seg igjen at der kan havne opp. Og det som skjedde med mitt liv er at det førte til skam over livet mitt. Og skam gjør til at du blir litt mer stille. Og så er du litt mer tilbaketrukken. Og så holder du litt mindre til Gud og de greiene der. Og så er det litt mer utfordrende å treffe andre kristne. Og så trekker du deg unna. Og det er bare en vei tilbake, og det er tilgivelse. Da er ydmyk dere å si, jeg feiler Gud. Og så har troen på at det finnes en Gud som kommer kjørende bak deg og plukker deg opp. Prøv igjen. Et stort ja over livet ditt. Og i tillegg til at det er et stort ja, så finnes det et bedre alternativ. Som vi utarbeider noen ting som, ja, men, ok, i stedet for det her da, så har jo Gud noe mye bedre for deg. Han vil jo mye heller at du skal bli kjent og få gode relasjoner med andre jenter. Så hva om du heller stikker på jentebygget og prater med folk og blir kjent med folk når du kjenner på de her fristelsene? Og om det ikke det passer seg, ta deg en løpetur. Det finnes noe bedre for deg. Om ikke det passer seg, så tenk at ok, nå har djevelen fristet meg med den tanken, nå skal jeg ta igjen. Så for hver gang du får den fristelsen, så leser jeg kapittel i Bibelen, og så tenker jeg, der fikk du. Og ikke sånn at ting forsvinner med en gang. Men det ble et større ja enn et nei over livet mitt. Og så ble det en vei ut av det, og så ble det en vei til frihet. Og jeg tror alle her, jeg tror ikke jeg går inn på en historie her, for jeg tror alle kan kjenne seg igjen i det her. At vi har vært gjennom vanskelige ting i livet. Ting som har vært tøft, ting som har vært bra, og de erfaringene vi har, kan vi bruke til det gode. Det står at vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud. Den han har kalt, det er sin frie vilje. Så om du har vært gjennom noe tøft, så er det en mulighet for Gud å bruke. Hvis du ser de som jobber på evangeliesenteret, det er ganske mange av de som har vært ut for rusproblemer. Hvis du ser hvor som helst i samfunnet, så har Gud en tendens til å bruke ting vi har syntes har vært utfordrende. Det er et stort ja over livet vårt. Det er et stort alternativ. Så derfor han sier til de som har stjelt, ikke la det bare være et vakuum. Jesus har en enda mer radikal lignelse på det, at det var en mann som ble fri fra en demon, og den demonen bare lette rundt frem til, åja, jeg kunne flytte tilbake igjen, og da kunne jeg ta med meg 8 andre. Ikke la det være et vakuum etter at du gjør oppgjør med synd. Det må alltid være et bedre alternativ. Så når du slutter å stjele, begynn heller å jobbe med henne og gi til de som trenger det. Så hva er ditt alternativ? Hva er det du synes er vanskelig i livet ditt, som du kan bytte ut med noe som er enda bedre? Som er et bedre alternativ, og som gir mer? Og helt på slutten så vil jeg minne oss på det jeg begynte med igjen. Gud begynner alltid med å vise oss grenseløs godhet. Og så er det den grenseløse godheten som fører til omvendelse. Peter, etter å ha vært gjennom det verste i Peters liv til å tipper det. Han har jo sagt ja til å slippe alt og følge Jesus. Sette han som hans herre og frelse. Og så dør han. Og i tillegg til at han dør, så har han forrådt han. Så han tenker, det er ute med meg nå. Så han går tilbake til farens yrke og begynner å fiske igjen. Og i fiskebåten så ser han en mann som sitter på stranda og forbereder et måltid til han. Det er ikke en mann som sitter der med harme, som sitter der med pekefingeren. Men det er en mann som har dødd for han og oppstått, og som sitter og venter på han. Og så har Peter en mulighet til å tenke at ja, det egner seg ikke at jeg kommer tilbake til Jesus nå. Det passer seg ikke. Jeg er på meg klær, og jeg kan i hvert fall ikke hoppe i vann og løpe inn. Jeg fortsetter med det jeg har gjort. Men Peter velger å droppe alt det han føler på akkurat der og da, og hopper i vannet, på grunn av han ser Guds godhet. Og når han kommer inn på stranda, så faller han om på kne. vik fra meg, for jeg en syndig mann. Først kommer godheten, og så det noe som skjer i hjertet vårt når vi opplever Jesus. Så jeg ikke kjenner noe at det er denne rettledningen jeg skal fokusere på. Jeg kikker etter Jesus. Hva var det Crystal Jones gjorde? Jo, hun puttet først inn et forbilde. Så hva er forbildet vårt? Jo, det er han som ikke så det som et rov å bli menneskelik. Som har gått gjennom alle fristelsene, alle utfordringene som vi trenger å stå i. Og så begynte hun å identifisere dem med en ny identitet. Ikke fra bakgrunnen de sin, men fra hvem de nå er. Så begynte hun å titulere dem med noe nytt. Du er en student, du. Som elsker å lære oss med god til det. Hva vi står opp om morgenen og tenker, jeg er en ny skapning. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og så kjenner vi på at ja, det her handler faktisk ikke bare om meg lenger. Det handler om at jeg er en del av et fellesskap. Så jeg gjør det jo for andre. Og så er det et stort ja over livet vårt. Så takk Jesus for at du er en kjærlig Gud som har betalt alt. Og det er bare av nåde. Men så elsker du oss for høyt, Jesus, til å la oss være der du fant oss. Du har lyst til å ta oss med på en reise mot å bli meg lik du. Så kjenner jeg selv, Jesus, at det føles på mange måter så rart. Og det er veldig ofte jeg ikke har lyst til det, Jesus. Og der ber jeg om at jeg skal få øye på du igjen. At du skal møte oss, Jesus. Ydmyke hjertet vårt. Pass på, Jesus, og hjelp oss med å ikke bli stolte og hovmodige. Og hjelp oss å ikke bli opprørske. I Jesu navn. Amen.